Գլուխ 3. Կարելի է ասել, որ մեր վեճը այնքան թախծոտ չէր եղել, որքան մեր հաշտությունը. Այդ հաշտությունը Բրիժիտի կողմից ուղեկցվեց այնպիսի խորհրդավորությամբ, որ սկզբում ինձ վախեցրեց, իսկ հետո տևական տագնապ թողեց իմ սրտում. Հոգուս մեջ հակառակ իմ ջանքերին հետզհետե զարգանում էին չարիքի այն երկու տարերը, որոնք ժառանգել էի անցյալից. Մերթ նկատողություններով և վիրավորանքներով լեցուն կատաղի խանդ, մերթ դաժան զվարթություն, կեղծ թեթևամտություն, որ կատակով վիրավորում էր այն, ինչ ամենից թանկ էր ինձ համար. Այսպես ինձ անդադար հետապնդում էին անողոք հիշողությունները. Այսպես Բրիժիտը, տեսնելով, որ իր հետ վարվում եմ, մերթ որպես անհավատարիմ սիրուհու, մերթ որպես ծախու կնոջ հետ, հետզհետե ընկնում էր այնպիսի տխրության մեջ, որը փչացնում էր մեր ամբողջ կյանքը. Սակայն ամենավատն այն էր, որ այս տխրությունը, չնայած գիտեի դրա պատճառը և ինձ մեղավոր էի զգում, ինձ համար պակաս անտանելի չէր. Ես երիտասարդ էի և սիրում էի զվարճությունը. Այս ամենօրյա մեկուսի հանդիպումները ինձնից տարիքով մեծ կնոջ հետ, որը տառապում էր և հյուծվում, հետզհետե լրջացող այս դեմքը, որը միշտ աչքիս առաջ էր. Այս բոլորը ըմբոստացնում էր երիտասարդությունս, և իմ կորցրած ազատության համար դառն ափսոսանք պատճառում. Երբ գեղեցիկ լուսնյա գիշերին մենք դանդաղ անցնում էինք անտառով, երկուս էլ զգում էինք, թե ինչպես է խոր թախիծը համակում մեզ. Բրիժիտը նայում էր ինձ կարեկցանքով. Մենք գնում նստում էինք ժայռի վրա, որն իշխում էր ամայի մի կիրճի, և այնտեղ անց էինք կացտում երկար ժամեր. Նրա կիսափակ աչքերը իմ աչքերի միջով թափանցում էին սրտիս խորքը. Ապա նա շրջում էր հայացքը և նայում բնությանը, երկնքին, հովտին. «Ախ, սիրելի տղաս», ասում էր նա, «որքան եմ ցավում քեզ համար. Ախր, դու ինձ չես սիրում». Այդ ժայռին հասնելու համար անհրաժեշտ էր երկու մղոն քայլել անտառով և նույնքան էլ վերադառնալու համար, այսինքն ամբողջ 4 մղոն. Բրիժիտը ոչ հոգտությունից էր վախենում և ոչ էլ մթությունից. Մենք ճանապարհ էինք ընկնում երեկոյան ժամը 11-ին և երբեմն վերադառնում էինք միայն առավոտյան. Այդպիսի երկար զբոսանքների դեպքում նա հագնում էր կապույտ բլուզ, տղամարդու կոստյում, զվարթությամբ ասելով, որ իր սովորական հագուստը հարմար չէ թավուտի համար. Նա վճռական քայլով գնում էր իմ առջևից ավազի վրայով. Եվ նրա մեջ կար կանացի նրբության և մանկական համարձակության այնքան սիրուն խառնուրդ, որ ես ամեն րոպե կանգ էի առնում նրան նայելու համար. Թվում էր, թե ճանապարհ ընկնելով, նա դժվարին, բայց սուրբ գործ ունի կատարելու. Նա գնում էր առջևից, զինվորի նման թևերը շարժելով և շարունակ բարձրաձայն երգելով. Հանկարծ շրջվում էր ետ գալիս և համբուրում ինձ. Այս բոլորը գնալիս էր. Վերադարձին նա հենվում էր իմ թևին, էլ չէր երգում. Սկսվում էին խոստովանություններ, քնքուշ խոսքեր, ասված ցածրաձայն. Չնայած մենք մենակ էինք շրջակայքում, գյուղից երկու մղոն հեռավորության վրա. Ես չեմ հիշում, որ վերադարձի ճանապարհին փոխանակած լինեինք որևէ բառ, որ տոգորված չլիներ սիրո և բարեկամության զգացումով. Մի երեկո այդ ժայռին հասնելու համար մենք գնացինք մեր հնարած ճամփով. Այսինքն անցնում էինք անտառով, առանց հետևելու սովորական ճանապարհին. Բրիժիտ այնքան հաճիքով էր քայլում, և նրա փոքրիկ թավշյա գլխարկը խարտյաշխիտ մազերի վրա նրան տալիս էր հանդուգն պատանյակի այնպիսի տեսք, որ երբ հարկ էր լինում հաղթահարել որևէ դժվարանցանելի տեղ, ես մոռանում էի, որ նա կին է. Շատ անգամներ ժայռերը մագլցելու համար նա ստիպված էր լինում ինձ օգտության կանչել, մինչդեռ ես, առանց նրա մասին մտածելու, առաջ սլացած էի լինում. Անկարող եմ նկարագրել այն տպավորությունը, որ այդ ժամանակ թողնում էր անտառի խորքում այս պայծառ և հիասքանչ գիշերվա մեջ կիսաուրախ, կիսալալագին կանացի այս ձայնը, որը ելնում էր որոճի թփերից և ծառերի կոճղերից կարճող ու քայլելու անկարող դպրոցականի փոքրիկ մարմնից. Ես նրան վերցնում էի թևերիս մեջ. «Դե, տիկին, ասում էի ծիծաղելով. «Դուք փոքրիկ, սիրուն լեռնական եք, քաջ, աշխույժ. Սակայն դուք քերծում եք ձեր սպիտակ ձեռքերը. Եվ չնայած կոշիկների տակ խփված մեխերին, ձեր ձեռնափայտին և ձեր մարտական տեսքին, տեսնում եմ, որ ձեզ պետք է ձեռքերիս վրա տանեմ». Եվ այսպես մենք տեղ հասանք բոլորովին շնչասպառ. Ես մեջքիս գոտի էի կապել, որից կախած կրում էի ջրով լի մի տափաշիշ. Երբ հասանք ժայռի վերևը, իմ սիրելի Բրիջիտը ինձնից խնդրեց տափաշիշը. Սակայն ես այն կորցրել էի, ինչպես և հրահանը, որը մեզ օգտում էր կարդալ սյուների վրա գրված ճանապարհների անունները. Ես մագլցում էի սյուները և փորձում հրահանը վառել հարմար պահին, որպիսի արագորեն կարդամ կիսով չափ ջնջված տառերը. Այս բոլորը անում էինք ծիծաղով, ինչպես երեխաներ. Մենք իրոք երեխաներ էինք. Պետք էր մեզ տեսել խաչմերուկում, երբ անհրաժեշտ էր կարդալ ոչ թե մեկ, այլ հինգ կամ վեց սյունի վրա գրված անունները. Սակայն այդ երեկո մեր ամբողջ ունեցվածքը մնացել էր խոտի վրա. «Դե լավ», ասաց Բրիժիտը. «Մենք գիշերը անց կկացնենք այստեղ, մանավանդ որ ես հոգնած եմ. Ճիշտ է, այս ժայռը որպես անկողին մի քիչ կոշտ է, սակայն չոր տերևներով մենք կպատրաստենք ավելի փափուկը. Նստենք և այդ մասին էլ չխոսենք». Երեկոն հոյակապ էր. Մեր ետևում բարձրանում էր լուսինը. Ես դեռ տեսնում եմ այն իմ ձախ կողմում. Բրիժիտը երկար նայեց, թե ինչպես է լուսինը դանդաղ դուրս գալիս սևաթույր ատամնավոր պարիսպի ետևից, որ անտառներով ծածկված բլուրները գծագրում էին հորիզոնի վրա. Որքան լուստի լույսը ազատվում էր թավուտներից և տարածվում երկնքում, այնքան Բրիժիտի երգը դառնում էր դանդաղ և մելամաղձոտ. Շուտով նա հակվեց իմ կողմը և փարվելով վզից ասաց. «Մի կարծի, որ չեմ հասկանում քո սիրտը և հանդիմանում եմ քեզ ինձ պատճառած տառապանքների համար. Բարեկամս, դու մեղավոր չես, եթե ուշ չունես մոռանալու քո անցյալ կյանքը. Դու անկեղծորեն ինձ սիրեցիր, և եթե մեռնեմ քո սիրուց, ես երբեք չեմ ափսոսա այն օրը, երբ քեզ հանձնվեցի. Դու կարծեցիր, թե կվերածնվես և իմ թևերի մեջ կմոռանաս այն կանանց, որոնք կործանեցին քեզ. Ավաղ Օկտավ, այն ժամանակ, երբ դու խոսում էիր, ես ժպտացի այն վաղահաս փորձառության վրա, որ դու ասում էիր, թե ձեռք ես բերել, և որով դու պարծենում էիր երեխաների նման, որոնք կյանքից ոչինչ չեն հասկանում. Ես կարծում էի, թե բավական է միայն, որ ես ցանկանամ, և քո սրտում եղած ամբողջ լավը իմ առաջին իսկ համբույրից կարտահայտվի քո շրթունքներին. Դու էլ էիր դրան հավատում, և մենք երկուսով սխալվեցինք. Օ, պատանի, սրտումդ մի վերք ունես, որ չի ուզում սպիանալ. Հավանաբար շատ ես սիրել այն կնոջը, որը քեզ դավաճանեց. Այո, նրան ավելի ես սիրել, քան ինձ. Ավաղ շատ ավելի, քանի որ իմ ամբողջ թշվառ սիրով չեմ կարող ջնջել նրա պատկերը. Հավանաբար նա դաժանորեն է խաբել քեզ, քանի որ իմ հավատարիմ լինելը իզուր է անցնում. Իսկ մյուսները, այն թշվառականները, ինչ արեցին թունավորելու համար քո երիտասարդությունը? Ուրեմն շատ բուռ են և սոսկալի էին այն հաճույքները, որ նրանք քեզ վաճառեցին, քանի որ ուզում ես, որ ես նմանվեմ նրանց. Դու ինձ մոտ նրանց ես հիշում. Ախ տղաս, հենց այդ է ամենասարսափելին. Ես գերադասում եմ քեզ տեսնել անարդար և զայրացած, երևակայական ոչիրների համար ինձ նախատելիս և ինձնից վրեժ լուծելիս այն վատության համար, որ քեզ արել է քո առաջին սիրուհին, քան քո դեմքին տեսնել այն ահավոր զվարթությունը, այլասերվացի այն հեգնական արտահայտությունը, որը գիպսե դիմակի նման հանկարծ գալիս կանգնում է իմ ու քո շրթունքների միջև. Ասա ինձ, Օկտավ, ի՞նչ է դրա պատճառը. Ինչի համար են այդ օրերը, երբ արհամարանքով ես խոսում սիրո մասին և թախծոտ ծաղրում նույնիսկ մեր ամենաքնքուշ զգացումները? Ախր, ինչպիսի իշխանություն է ունեցել զգայուն ջղերիդ վրա այդ սոսկալի կյանքը, որ դու վարել ես. Եթե քո շրթունքներից, կամքիդ հակառակ, դեռ լսվում են այդպիսի վիրավորակներ. Այո, կամքիդ հակառակ, որովհետև դու ազդիվ սիրտ ունես. Ինքդ կարմրում ես քո արածից. Դու ինձ այնքան շատ ես սիրում, որ դրանից ինքդ էլ ես տառապում, տեսնելով, որ ես տառապում եմ. Ախ, Օկտավ, ես քեզ հիմա եմ ճանաչում. Երբ առաջին անգամ քեզ այդպես տեսա, ինձ այնպիսի սարսափ պատեց, որ անհնար է արտահայտել. Ես կարծեցի, որ դու լոկ խաբեբայի մեկն ես, որ իմ նկատմամբ սեր չունենալով սիրահարված է ձևանում. Եվ որ ես քեզ տեսնում եմ այնպիսին, ինչպիսին իրականում կաս. Ախ, բարեկամս, ես մտածեցի մահվան մասին. Ինչ սարսափելի գիշեր անցկացրի. Դու չգիտես իմ կյանքը. Դու չգիտես, որ ես, որ խոսում եմ քեզ հետ, ունեմ կյանքի փորձ, որն ավելի քաղցր չէ, քան քոնը. Ավաղ կյանքը քաղցր է, սակայն նրանց համար, ովքեր չեն ճանաչում այն. Սիրելի Օկտավ, դուք չեք առաջին մարդը, որին ես սիրել եմ. Իմ սրտի խորքում կա մի ցավալի պատմություն և ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք այդ. Երբ դեռ պատանի էի, հայրս նախատեսել էր ինձ ամուսնացնել իր վաղեմի բարեկամի միակ որդու հետ. Գյուղում նրանք հարևաններ էին և ունեին մեկական կալվածք, գրեթե հավասար արժեքով. Երկու ընտանիքները տեսակցում էին ամեն օր և ապրում էին, այսպես ասած, մի ընտանիքի նման. Հայրս մահացավ, մորս կորցրել էինք ավելի վաղ. Ես մնացի իմ հորաքրոջ խնամքի տակ, որին դուք ճանաչում եք. Որոշ ժամանակ անց ստիպված լինելով ճանապարհորդություն կատարել, հորաքույրս ինձ հանձնեց իմ ապագա սկեսրայրի խնամքին. Նա ինձ միշտ անվանում էր իր աղջիկը. Եվ շրջապատում բոլորն էլ այնքան լավ գիտեին, որ ես պետք է ամուսնանամ նրա որդու հետ, որ մեր երկուսին մենակ էին թողնում կատարյալ ազատության մեջ. Այդ երիտասարդը, որի անունը տալ է ավելորդ է, միշտ ձևացտում էր, որ սիրում է ինձ. Այն, ինչ տարիների ընթացքում մանկական բարեկամություն էր, ժամանակի հետ դարձավ սեր. Երբ մենք մենակ էինք մնում, նա սկսում էր խոսել մեզ սպասող երջանկության մասին. Նկարագրում էր իր անհամբերությունը. Ես նրանից միայն մի տարով էի փոքր. Սակայն նա ծանոթացել էր շրջակայքում ապրող վատահամբավ մի մարդու հետ, մի խարդախի, որի խորհուրդները միշտ լսում էր. Մինչ ես հանձնվում էի նրա փաղաքշանքներին մանկական վստահությամբ, նա որոշեց խաբել հորը, դրժել մեր բոլորին տված իր խոստումը և պատվազրկելուց հետո լքել ինձ. Մի առավոտ նրա հայրը մեզ կանչեց իր սենյակը և այնտեղ ամբողջ ընտանիքի առաջ հայտարարեց, որ մեր ամուսնության օրը որոշված է. Նույն օրը երեկոյան այդ երիտասարդը ինձ հանդիպեց այգում. Խոսեց իր սիրո մասին, բայց այս անգամ ավելի բուռ ընկերպով, քան երբևէ, և ասաց, թե քանի որ ամուսնության օրը որոշված է, նա իրեն իմ ամուսինն է համարում, և որ նա աստու առաջ իմ ամուսինն է իր ծնված օրից. Որպես արդարացում ես կարող եմ վկայակոչել միայն իմ երիտասարդությունը, իմ անտեղյակությունը և այս մարդու նկատմամբ ունեցած վստահությունս. Ես տրվեցի նրան նախքան նրա կինը դառնալը, և 8 օր հետո նա հեռացավ հորտնից. Նա փախավ մի կնոջ հետ, որի հետ ծանոթացրել էր իր նոր բարեկամը. Նա մեզ գրեց, որ մեկնում է Գերմանիա, և էլ երբեք նրան չտեսանք. Ահա մի քանի խոսքով իմ կյանքի պատմությունը. Իմ ամուսինը իմացավ այս պատմությունը, ինչպես դուք հիմա գիտեք. Ես շատ հպարտ եմ տղաս, և իմ միայնության մեջ երթվել էի, որ ոչ մի տղամարդ ինձ այնպիսի տառապանք չի պատճառի երկրորդ անգամ, ինչպիսին կրել եմ այն ժամանակ. Ես տեսա քեզ ու մոռացա իմ երթումը, սակայն ոչ իմ տառապանքը. Դուք պետք է մեղմությամբ վարվեք ինձ հետ, եթե դուք հիվանդ եք, ես էլ եմ հիվանդ. Պետք է մեկս մյուսի նկատմամբ հոգատար լինենք. Տեսնում եք, Օկտավ, ես էլ գիտեմ, թե ինչ բան է անցյալի հուշը. Երբ ձեզ մոտ եմ, այդ հուշը որոշ րոպեների դաժան սարսափ է ներշնչում ինձ։ Ես ավելի քաջ պետք է լինեմ, որովհետև ինձ թվում է, որ մեր երկուսից ես եմ ավելի շատ տառապել. Սկսելու հերթը իմն է. Սիրտս շատ անվստահ է իր վրա. Ես դեռ շատ թույլ եմ. Նախքան քո գալը իմ կյանքը, այս գյուղում այնքան հանդարտ էր. Ես հաստատ որոշել էի ոչինչ չփոխել այդ կյանքում. Այդ բոլորը ինձ դարձնում է պահանջկոտ. Միևնույն է, ես քոնն եմ. Քո լավ րոպեներին դու ինձ ասել ես, որ նախախնամությունը ինձ հանձնարարել է հոգ տանել քո մասին ինչպես մայր. Այո, բարեկամս, դա ճիշտ է. Եվ ամեն օր չէ, որ ես ձեր սիրուհին եմ. Կան շատ օրեր, երբ ես ձեր մայրն եմ. Ու ես ուզում եմ լինել ձեր մայրը. Այո, երբ ինձ վշտացնում եք, ես ձեր մեջ էլ սիրեկանի չեմ տեսնում. Ինձ համար դուք միայն մի հիվանդ տղա եք, կասկածամիտ, անհնազանդ, որին ուզում եմ խնամել կամ բուժել, որպիսի վերստին գտնեմ նրան, ում սիրում եմ, և ուզում եմ միշտ սիրել. «Թող Աստված ինձ այդ ուժը տա», ավելացրեց նա, աչքերը երկինք բարձրացնելով. «Թող Աստված, որը տեսնում է մեզ, որը լսում է ինձ, թող մայրերի և սիրուհիների Աստվածը թույլ տա ինձ կատարելու այդ պարտականությունը. Երբ ուժերս տեղի տան, ընկճվեմ, երբ հպարտությունս ընդվզի, երբ խեղճ սիրտս ակամա կտոր-կտոր լինի, երբ իմ ամբողջ կյանքը…» Նա խոսքը չվերջացրեց. Արցունքները արգելեցին նրան շարունակել. «Ախ, Աստված իմ, ես տեսնում էի Բրիժիտին ծնկի եկած, ձեռքերը իրար միացրած, քարի վրա խոնարհված. Նա դողում էր քամու առաջ, ինչպես մեզ շրջապատող հավամրգիները. Դյուրաբեկ և վսեմ արարած. Նա աղոթում էր իր սիրո համար. Ես գրկեցի նրան և վեր բարձրացրի. «Ախ, իմ միակ բարեկամ», բացականչեցի ես. «Իմ սիրուհի, իմ մայր, իմ քույր, աղոթիր նաև ինձ համար, որ ես կարողանամ քեզ սիրել այնպես, ինչպես արժանի ես սիրվելու. Խնդրիր, որ կարողանամ ապրել, որ իմ սիրտը լվացվի քո արցունքներով, որ այն դառնա սուրբ նշխար, և մենք միասին ճաշակենք այն Աստծո առաջ». Մենք մեզ գցեցինք քարի վրա. Մեր շուրջը ամեն ինչ լուռ էր. Մեր գլխավերևում տարածվում էր աստղափայլ երկինքը. «Ճանաչում ես այս երկինքը, հիշում ես մեր առաջին օրը», ասացի Բրիժիտին. «Փառք Աստծո, այդ երեկոյից հետո մենք էլ երբեք չվերադարձանք այդ ժայռի մոտ. Դա մի խորան է, որ նանարատ մնաց. Կյանքի սուրվականներից դա միակն է, որ տակավին սպիտակ է հագած, երբ անցնում է իմ առջևից»։